Грешника се занимава с българския фолклор, обаче предвиден като част от една по-голяма поредица, която трябва да представи фолклора и фолклористиката на славянските страни. Така че той е част от един мащабен проект и то така ние сме пионери в това начинание. Затова имаме основание да се гордеем. Идеята дойде от Чехия, от нашия колега доктор Ярослав Отченашек, който работи в етнологски институт към Академията на науките на Чешката република. Той беше, така да се каже, стратега на това начинание, пък нашата българската страна се включи с голям ентусиазъм.
Как ще изглежда всъщност изданието като стандартен речник, в който човек може да отвори да прочете Крали Марко? Или ще е малко по-раздвижен, малко по... Различност.
Речника всъщност е енциклопедичен речник, не става въпрос за езиков речник, разделен на две части. Едната част представя основните понятия, свързани с словесния фолклор, такива понятия, каквито са, да кажем, приказка, легенда, устен разказ, народна балада и по-съвременни форми като вид с градска легенда. Мисля, че тая част ще е много полезна за много хора, които така ще могат лесно и бързо да направят справка какво точно означава това понятие, как се използва и кой е писал за него, какво може да се прочете по тая тема. А втората част пък, която според мен е особено любопитна, представя най-характерните персонажи от нашия фолклор, като започнем от най-архаичните, сред тях като, например, змеи, самодиви, караконджули, вампири, варкулаци и така нататък. Минем през едни по-нови фигури, свързани с българската история, като Крали Марко, цар Иван Шишман, цар Костадин, хайдутите като един обобщен образ или пък Хитър Петър, и стигнем до така съвсем нови за, в плана на фолклора явление като Байганю. Той, както знаем, е литературен по происход, обаче много смело и успешно се интегрира в устната традиция, става герой на много вицове и до ден днешен в интернет дори е популярен и се проявява по различен начин.
Ако един съвременен човек отвори речника, в кои от образите най-вероятно би се припознал?
Ами аз мисля, че всички тези образи са част от нашата душевност, носят една символика, която има значение за съвременния човек. Знам, че образът на самодивите, да речем, е много популярен в последно време. Много хора, особено, разбира се, жени, се вълнуват от този образ, защото той въплъщава една особена представа за женственост. Те са едновременно и красиви, могат да бъдат и опасни, могат да бъдат тездачки, войни, доближават се и до амазонките, могат да омагьосват, танцуват прекрасно. Тоест, наистина едно така въздействащо въплъщение на свободната, автентична женственост. Друг образ, който знам, че много вълнува съвременните, особено младежи и тинейджери, са вампирите. Знаем, че има цяло течение, нали, и цяла мания в тая посока, включително и в филми, в мода и цели такива субкултурни течения, които са запалени. Те пък вероятно дават израз на така една тъмна страна, която човек, всеки от нас, носи в себе си. Вероятно вампира е един такъв образ, който ни позволява по-лесно да приемем злото в себе си, някак да го опитомим. И с оглед на съвременната политическа ситуация не мога да се въздържа да не спомена и Байганю, който просто е емблематичен, включително и в така политическите си прояви. Те не са никак приятни, никак не са достойни за уважение и за национална гордост, но за съжаление можем да ги видим и в днешно време, днес, вчера, утре. Да се надяваме, че ще има политици от типа на Крали Марко, да кажем, или на цар Иван Шишман. Тоест ще имаме прояви на така величественото, героичното в нашата политика, прояви на така етническата отговорност, на националната отговорност, като пример има в фолклора, просто трябва политиците да им обърнат внимание.
Вярно ли наблюдението, че ако опитаме да разнищим образите, които дадени политици се опитват да си представят, всъщност те като че ли се стремят към Крали Марко, ма постигат Байгани.
Това се опитвам да кажа и аз, да. Някак си то много лесно се вижда отстрани. Обикновените хора, които в крайна сметка носят ти образи в себе си, просто безпогрешно могат да го видят.
Има ли такива образи, които се опитват да се изтъкнат, да бъдат харесвани, обичани, а всъщност са почти заклеймявани?
Ако ме питате за политическата сцена, мисля, че там има едно изобилие. Да, и ако трябва да посоча един мой любимец, това е Бареков. Той просто мисля, че е емблематичен за така едно от за ситуацията Байгани прави избори. Жалко е, че има такъв успех. Явно все пак има хора, които се поддават на манипулациите му, но няма да навлизам в тази сфера, тъй като аз съм специалист в друга област.
Въпросът ми е, до кога според вас този модел, опитваме се да бъдем Крали Марко, но се превръщаме в Байганио, ще бъде одобряван от обществото?
Единственият начин да се справим с този проблем е да говорим, да дискутираме и това знание, което имаме, е да просто да го споделяме с другите, за да може в един момент повече хора да си дадат сметка как могат да бъдат манипулирани посредством клишета.
Изучавайки, да речем, в момента вицовете, анекдотите, градските легенди, може ли там да се ловят настроение на обществото? Съвременния вариант.
Абсолютно, да. Вицовете са много точен лакмус и те бяха доста замрели в един период от време след падането на социализма. Обаче в последните години отново се възраждат и интернет е една среда, която много ги благоприятства. Така че веднага дори традиционни сюжети, които в миналото са били за други герои, веднага се актуализират. Появяват се, да речем, образите на Бойко Борисов, един много така обикнат вицов персонаж. Скоро един наш колега чете доклад специално на тази тема с много интересни материали. Или пък Бареков, който сега се появи на политическата сцена и веднага, нали, намира отражение в вицовата култура. Просто това е така един, да кажем, една сфера, която не се поддава на контрол и която много точно и бързо лавя настроенията.
В речника ще намерим ли някой съвременен виц?
О, да, да, има.
Ще разкажете ли един-два?
Аз писах статията за Баба Марта, един наистина много древен и традиционен образ, но се оказва, че той си има и съвременни проявления. Преди няколко години се появи този вид. За това, защо Баба Марта е вечно сърдита. Отговорът е, защото февруари е къс, април е мек.
Дамите в политиката ни държат ли се като Баба Марта с нейните променливи настроения?
Така изглежда, да. Макар че може би им липсва този чар, който Баба Марта е.